Goed, vriend sister, ons praat vanochtend oor Psalm 22 en dan oor die thema, voel jy verlate? Jy is nie alleen nie. En ek sal net nou verduidelik wat ons daarmee bedoel, maar kom ons val sommer dadelik weg en dan lees ons Psalm 22 en ons gaan so die eerste 22 verse lees. Vir die koorleier op die wysie van die wilsboek van die daarraad, een Psalm van David. My God, waarom het u my verlaat? En bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook s'nachts, maar ek kry geen rus nie. U is toch die heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af is u my God. Moet toch nie so ver van my af weg bly nie, want die nood is nabij, en daar is niemand wat help nie. Een wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan slaan hulle my toe, staan hulle my toe, soos verskerende brinde leeuws, storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water, al my bene het uit mekaar geval, my hart het soos was geword, het smelt weg in my. Ek is so min werd soos 'n potskerf, my tong klee van my verhemelte, U laat my lê asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my, die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en voete vas. Al wat been in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looikies oor my mantel. En U, Here, moet toch nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my toch gauw. Red my van die swaard, my kostbare lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeuw, tussen die horings van die wilde beeste uit. Ons lees net tot daar. Goed, nou broer en sister, die vraagie dan daar, voel jy verlate? Ek dink in die afgelope jaar en 'n half, het ons hierdie verlate gevoel dalk meer intens beleef as enige vorige tyd in enige een van ons lewens, van daar die eerste oomblik af wat ons in isolasie was, en ons maar so skelm checkers toe gegaan het, om mekaar in die checkers te keier, ons was so eensaam en alleen by die huis, en natuurlijk is dit nou nie net COVID nie, natuurlijk is dit nie net lockdown en sulke goeders nie, wat een mens kan laat voel dat jy verlate is, maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat jy is nie alleen nie, en jy is nie alleen nie, want daar is ander wat ook soos jy voel, nee, dit klink nou amper soos om te sê, jy is uniek, net soos al die ander mense, nee, maar nee, broer en sister, dat ek wil vir jou sê, jy is nie alleen nie, want jy is nie die enigste een wat so voel of al so gevoel het nie, en ons hoor dit eintlik al reeds hier by David in Psalm 22, en dan kan ons met baie van dit wat hy daar sê, kan ons identificeer, en moet dit al klaar vir ons een stuk bemoediging wees, omdat ons by David hoor, dat ons eintlik nie alleen is nie, want daar is ander wat ook soos ons voel. Dat die koning van Israel, die man na Godse hart, die wit broekie, dat selfs hy ook so gevoel het. En dat hy dit in sulke sterk terme uitdruk, 'n prachtige gedig as mens al die beelde wat hy gebruik gaan uitpak van hierdie wilde diere wat op hom afstorm en die honde en die beeste en die leeuws en al die goeders wat hy beleef en hoe dors hy is en hoe seer hy het en hoe alleen hy voel, sê vir ons iets van dat ons kan eintlik maar sê, maar weet jy wat, ek voel ook so. En dit op sigself gee my al klaar so 'n bietjie troos, omdat ek net weet, sjoe, dis daarom nie net ek wat so voel nie. En dat al tye in ons lewens is wat ons dalk so voel, en dat jy dalk bang was om met die Here daaroor te praat, maar dit is soos meeste van Dawid se psalms ook al klaar vir ons 'n uitnodiging, En wil ek dit amper sê, in reaksie op wat ons in Jakobus die hele tyd vir mekaar gesê het van, en ek hoop nie ek het jou bang gepraat oor gebed nie, maar dat David ons weer uitnooi om ons harte uit te stort voor die Here. Dat ons soos David kan maak en regtig oopmaak. Vir die Here sê hoe ons regtig voel. Ons harte uitstort voor die Here. Natuurlik is dit nie net David wat so voel nie en moet ons mekaar in die oë kyk en onthou dat die persoon wat daar sit wat dalk wegkruip agter 'n glimlag of wegkyk agter 'n COVID masker dalk ook hierdie emosies beleef. En dat ons ook daar moet wees vir daardie persoon sodat daardie persoon ook voel, maar weet jy wat? Ek is nie alleen nie. En ons moet versigtig wees dat ons nie die psalm slegs lees en slegs sien hoe dit inpas by die groter storie nie, want ons gaan nou daarby uitkom, want dit is ongelooflik om te sien hoe dat hierdie psalm oor Jesus praat, maar ons moet ook net vir 'n oomblik stilstaan en kyk wat hier staan en onthou dat David dit geskryf het, nie met die oog op Jesus nie, maar met die oog op dit wat hy in daardie oomblik beleef het. Dat ons agter die letters moet onthou, maar wat is die situasie waarin David homself hier bevind het, dat hy so ver gegaan het om hierdie woorde op papier neer te sit. Dat daar die een of ander krisis in sy lewe moes gewees het, of die een of ander ding, en ons kan nie precies sê watter een van die baie krisisse wat ons van David ken, dit op, nou juist in hierdie psalm is wat hy hier verwoord nie, maar dat hier is 'n regte wêreld, real world situation, wat David hier beleef, wat maak dat hy hierdie woorde vir die Here sê. En daarom kan ons weet, ons is nie alleen nie, want daar is ander wat ook so voel. Maar hierdie psalm, dalk meer as enige ander psalm, sê ook vir ons dat ons nie alleen is nie, want die Here is by ons. Want dit is die psalm, en ek hoop jy het dit raak gesien, wat eintlik die hele kruis gebeure, die hele kruisverhaal vir ons uitskryf en vertel van hoe die Here Jesus gespot is, hoe hulle die kop geknik het en gesê het, maar as die Here dan so baie van hom hou, laat hy hom red. Klim van die kruis af, jy is dan nou die seun van God. Hoe hy dors geword het, hoe hy geslaan is, hoe sy hande en sy voete vasgemaak is, hoe die mense op hom afgestorm het, en ook, dat die Here Jesus self vers 2 aanhaal aan die kruis, en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? En broers en susters, daarom kan ons sê, voel jy verlate? Jy is nie alleen nie, want die Here is by jou. Want Jesus Christus, die Seun van God, hy was aan die kruis van God verlate, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees nie. Jesus het die prys betaal, hy is van God verlate, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees nie. En in daardie sin verskil David van Jesus, want David het gevoel asof die Here nie by hom is nie. David het gevoel asof hy teen die plafon vasbid en die Here hom nie hoor nie. David het gevoel asof hy alleen is en verlate is, maar dit was nooit die geval nie, want die Here was nog die heeltyd by hom. Waar die Here Jesus aan die kruis dit nie net gevoel het nie. Maar dat hy daar in ons plek gehang het en daar die leiding moes beleef en daar die godsverlatenheid moet beleef. Ek gaan nie voorgee dat ek enigszins iets verstaan en dit vir jou probeer verduidelik van hoe die Triniteit werk en die drie eenheid van God werk en hoe die Vader-Seun verhouding werk en hoe dit moontlik is dat Jesus 100% God en 100% mens aan die kruis kon hang en dan nog steeds van God verlate kon wees of hoe dit werk nie. Al wat ek weet is dat die lewende Here van sy troon afgeklim het en aan die kruis gehang het, sy lewe gegee het en vir jou en vir my kom sterf het. En dat Jesus daar die woorde kon uitroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ek en jy vandag kan weet, dat ons nooit alleen is nie. Daar is ons een versie in hierdie psalm, wat dit eintlik so mooi verduidelik. Die psalm, soos wat jy nou gehoor het, is, het soveel verwysings na die kruis, en het is eintlik so ongelooflik om te dink, dat hierdie woorde, omtrent amper, min of meer ongeveer, naast en by 1000 jaar, voor Jesus gekruisig is, geskryf is, en dat ons al hierdie verwysings sien, en die story van die kruis voor ons sien afspeel. Maar hier in vers 7, sien ons hierdie woorde, maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie, wat dalk vir ons doodeenvoudig kan klink soos beeldspraak. Maar as ons gaan kyk wat regtig hier staan, dan sien ons dat hier so 'n spesifieke woordjie wat hier gebruik word. So hy sê, is daar nog prentjies van wurms na hierdie prentjie, of is dit voor hierdie prentjie? Nee, gaan terug. Baie dankie. Alright. Nou, as ons aan 'n wurm dink, en ons lees hierdie woordjie van, maar ek is 'n wurm, dan het elkeen van ons 'n ander prentjie van hoe 'n wurm lyk. Vir partij van ons, gaan gou een op, vir partij van ons, nee, ander kant toe op, nog een keer op, daar is hy. Vir partij van ons is die dadelike prentjie wat jy in jou kop kry, as jy hoor die woord wurm, is sulke harige ding, en ek kry sommer die kriewels, want as daai ding uit die boom uitval, en hy val hier in jou kraag in, nee, dan is dit, word jy instant ninja, soos as jy deur een spinnerak hardloop, nee. Maar vir ander is wurms nou nie so lelik en onaardig nie, vir partij lyk hulle is dit kleurvol, en dit is eintlik 'n baie cute ding, en typies, jy weet, iets wat my vrou nou sal optel, en in die oog wil kyk, vir een of ander rede, so altyd met die klein dierkies, maar in geval, vir ander van ons is, as jy hoor wurm, dan dink jy aardwurm, nee, ek bedoel, dit is, ons gaan visvang nou, en is dit jou prentjie, maar vir ander van ons is jou associatie met die woord wurm dalk so, die boks met die blare in, met die moerbeiblare in, en is die klomp sywurms. Maar vir ander van ons is wurms dalk eerder so, dat het ietsie is wat een mens kan eet. Maar die wurm wat hiervan gepraat word, is een baie spesifieke wurm, en die rede hoekom ons dit weet, is omdat die Hebreeuse woord wat hier vir die woord wurm gebruik word, is nie die woordjie rima, wat gewoonlik vir, of rima, wat gewoonlik vir een wurm gebruik word nie. Hierdie wurm woordjie wat ons hier kry, is die woord tolaat, en die woordjie word gewoonlik in alleen, of saam met 'n ander woordjie, shani, of shani, tolaat shani, gebruik, en dit word gebruik vir spesifieke wurmpie, en dit word ook gebruik vir die kleur van daardie wurmpie, en dit word ook gebruik vir die kleursel, die dye, die kleursel wat hulle uit daardie wurmpie uit maak, nee. En jy sien daar so op die takkie, sien jy daar so 'n prentjie van die wurm, en dit is interessant, dat hierdie wurmpie is gebruik vir bloedrooi kleursel. Die spesie van wurm, hulle debatteer nog precies wat er een dit is, maar dit is 'n kermes wurmpie, of 'n shield louse, of 'n skild luisie. Dit is eintlik 'n insek, en deel van sy lewenssiklus is hierdie dingetjie wat jy nou daar sien. Maar dis kermes vermilio, of kermes elisis, of kermes biblicus, hulle is nog nie precies seker precies wat er een dit is nie, maar die punt is, hulle allemaal doen die selfde ding, en is totdat hulle later in Egypte een ander dingetjie, die kousiniel gogaakie ontdek het, het hulle tot op daardie punt, het hulle hierdie gogaakie gebruik vir rooi kleursel. Die Engelse woord is crimson, nee? En dit kom van dieselfde woord wat ons die woordjie kermes afkry, Arabies en Aramees en wat ook al van al die ou tale, kom van dieselfde woord af wat ons dan vertaal met crimson in Afrikaans, dan bloedrooi, nee. En so lyk dit dan, wat hulle dan doen is, hulle vat daar die wurmpie, as hy nou daar verdroog, daar op die, voordat hy verdroog eintlik, op die tak, dan haal hulle dit af, en hulle myn dit val, hulle maal dit fyn, dis die woord, hulle maal dit fyn, om dan daar die absolute rooi poeier te maak, wat hulle dan in 'n hele kookproses en oor doen, en wat, En dit is hoe hulle bloedrooi kleursel gemaak het in daardie tyd. Nou is dit klaar interessant, as jy dan in Exodus lees waar hulle hierdie kleursel onder andere gebruik het. Exodus, hoekom is daai goed wit? Dit was 'n fout. Maar anyway, jylle kan min of meer ongeveer daar lees. Jy moet 'n tabernakel maak, gebruik daarvoor 10 stukke materiaal, goed geweefde linne en blou pers en bloedrooi wolstof. Jy moet gerubs daarop laat uitborduur. So, in die Ou Testament, in Exodus' tyd, toe die Here die opdrag gegee het, hulle die tabernakel moet bou, het hulle onder andere van hierdie Toalat Shani, die wolstof, die bloedrooi wolstof gebruik, om as deel van die tabernakelse gordyne, of die lappe, wat die tabernakel gemaak het. Nou lees ons bietjie later in Exodus ook, die skouerkleed is gemaak van gouddraad, blou pers en bloedrooi wolstof en goed geweefde linne. Dit is die skouerkleed van die priesters. Daar in Exodus 39 word die kledingstukke van die priesters word dit beskryf. So, dit al klaar is vir my baie interessant dat die wurmpie waarna David hier verwys in Psalm 22 vers 7, daardie wurmpie is wat daardie kleurstof gemaak het, of waarvan daardie kleurstof gemaak is, en dat dit al klaar deel is amper van die offerkultus, en ons iets hoor van die teenwoordigheid daarvan in die tabernakel en in die diens van die priesters, dat dit ingeweef is in die tabernakelse mure, ingeweef is in die priesterse kledingstukke. Maar nou die ander interessante ding, dankie Swys, van hierdie wurmpie, en ek hoop jy kan so bietjie die kleur daar sien, ja, dit wys daarom baie mooi rooi daar, is dat, en daar is nou op hierdie spesifieke foto net 'n muurtjie wat nou vir die wurmpie kom kuier het, kom hoor het of is hy okay, maar die vroulike wurmpies, die wyfies, hulle gaan, wanneer hulle moet eiertjies lê, gaan hulle en gaan maak hulle self so vas aan die boom, soos wat jy nou daar sien. En vir haar kindertjies, vir haar larwekies om gebore te word, moet daardie wurmpie sterwe. Die vroulike wurmpie kom tot sterwe daar, wanneer haar eiertjies uitbroei. Met ander woorde, sy gaan soontoe en gaan maak haarself vas aan die hout, aan die boom, met die wete dat sy nie lewend daar gaan afkom nie, sodat haar kinders kan lewe. En op die ou ene, soos wat haar kindertjies dan gebore word, en groter word, en sterker word, is sy hulle kos, sy voer hulle, sy maak seker hulle het genoeg van alles wat hulle nodig het, en haar doppie dien as 'n beskerming vir hulle, totdat hulle kan uitklim. En dan lyk het so, op die volgende ene, dan begin hulle, daar op die linkerkant sy een, kan jy sien, want wat dan ook gebeur, is dat daar die kleurstof van mama dan ook op die kindertjies gaan lê en dat hulle nie anders kan nie as om daar uit te klim en bloedrooi te wees. En so het sy hulle gemerk as haar kinders met haar eie bloed, met haar eie rooi kleurstof. En dan is die interessante ding dat wanneer daar die wurmpie dan dood is en die larwetjies het uitgeklim, dan na 3 dae dan droog daar die doppie uit en hy word so spierwit en dan val die doppie op die ou ene grond toe, hierdie wit vlokkies, so sneeuw. Klink dit vir jou 'n bietjie bekend? Hoor wat sê Jesaja 1 vers 18, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Al was julle skarlaak en rooi van sonde, julle sal wit word so sneeuw, al was julle purperrooi, sal julle wit word soos wol. Dit is die wurm waarvan Psalm 22 praat. Hierdie wurmpie wat skarlakenrooi is, wat bloedrooi is, wat haarself gee vir haar kinders, sodat haar kinders kan lewe, haarself vasmaak aan 'n boom en haarself totaal en al oorgee, haar lewe gee vir haar kinders en op die ou ene vir hulle die beskerming bied wat hulle nodig het, haar lewe aflê vir hulle en hulle sê dat baie keer wat gebeur is as daar iets gebeur en die doppie val af nog voordat hy wit geword het, dan vlek dit selfs die hout waaraan sy vasgekom het rooi. Dat sy haar bloed gee, haarself vrywillig gee en dan lewe hulle, en dan kry ons hierdie wolstof aan die einde. dat Psalm 22 dit vir ons sê, en dat die Here Jesus precies dit gedoen het. Dat hy homself vrywilliglik gee, en homself aan die kruis laat spyker, want onthou, dit is nie die spykers wat Jesus aan die kruis gehou het nie, dit is nie die spykers wat gekeer het, dat hy afklim nie, dit is sy liefde vir my en jou, wat gekeer het, dat hy daar afklim. En hy gee homself, en hy gee sy skarlakenrooi bloed, hy gee sy bloed, sodat ek en jy kan vry wees. En hy sterf in ons plek. Hoor wat sê Hebreërs hoofstuk 9, vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van die dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige gees aan God geoffer. Ons Here is 'n wurm, en ek sê dit tot sy eer, want hy het homself gegee. En dit is ongelooflik, of dalk eerder gelooflik, dat 'n Psalm 1000 jaar voor Christus alreeds hierdie toneel kon beskryf het, maar nog soveel meer ongelooflik, dat die Here binne in die natuur vir ons 'n prentjie ingebou het van hoe sy liefde werk, en dat jy daar kan loop, en dat die mense van daardie tyd daar kon loop, en dat hulle hierdie goggaatjies kon gesien het, en het geken het, en geweet het hoe dit werk, en dat wanneer die Here met ander woorde sê, dat julle is skarlakenrooi van sonde, maar julle sal wit word soos sneeu, dat hulle dit kon verstaan, dat ons in die natuur, soos wat die Here dit gemaak het, hierdie dinge kan sien. En dan wonder mense of daar 'n skepper is, dan wonder mense of daar 'n God is, dan wonder mense oor hoe die aarde gemaak is. God het dit aan mekaar geweef, precies soos wat hy dit wou gehad het, sodat ek en jy kan sien wie hy is, en dat ons kan sien hoe hy is. Hoe is hy? Aan sy liefde is daar geen einde nie. Mag jy vanoggend dit hoor en net weer onthou, dat juis omdat die Here Jesus homself vrywilliglik gegee het, sy lewe gegee het en homself aan daardie hout laat vasmaak het, dat hy daar gesterf het en sy bloed vir my en jou gevloei het, dat juis daarom jy nie alleen is nie en nie verlate hoef te voel nie, want die Here is by jou. Kom ons bid saam. Here, vanoggend eer ons U vir U groot liefde, Here, maar ook vir U voorsienigheid, vir U almag, vir U skeppingsmag, dat U deur al die eeue nog altyd besig was, Here, om U plan uit te voer. En Here, dit blaas ons menslike breins totaal en al, om te dink hoe daar 1000 jaar voordat U, Here Jesus, op hierdie aarde geloop het en aan die kruis gesterf het, hierdie psalm geskryf is, wat daardie verhaal so goed beskryf, maar nog groter as dit, dat U binne in die natuur vir ons 'n prentjie gegee het van hoe U liefde werk. En ons dankie, Here, dat U ons ook, soos daardie wurmpie haar kinders merk, dat U ons ook merk, dat U ons as U eiendom beseel deur U gees, en dat ons aan U kan behoort. Dankie, Here, dat ons aan U kan vashou. Dankie, Here, dat U altyd by ons is en dat U vir ons sorg. Gaan U met ons, Here, en maak openbaar Uself aan ons, en laat ons hierdie prentjie nooit vergeet nie. En elke keer wanneer ons daaraan dink, kan ons onthou, maar U is by ons, en dat ons nooit van God verlate sal wees nie. En dat ons altyd kan weet dat U by ons is en dat ons met U kan praat. Ons harte voor U kan uitstort. Amen. Voordat ons afsluit, wil ek net die tweede helfte van die psalm ook vir jou lees. Ons het geëindig by die helfte van vers 22. Die rest van vers 22 en verder klink dan so wat David skryf. U het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van U naam getuig in die gemeente. U in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom. Vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagtsaam en nie gering geskat nie. Hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulp geroep na hom het hy gehoor. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltijd sal die armes genoeg hê om te eet en sal die wat na die wil van die Here vra hom prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag. Die sal aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Broers en susters, mag ons ook so getuig en sê, die Here het dit gedoen. Psalm 22.